Tai, kaip sakiau, apaštalų darbų knygą skaitome, pirmas skyrius ir jau nuo 6 iki 12 eilutės imtinai.
Susirinkusieji ėmė jį klausinėti. Viešpatė, gal tu šiuo metu atkursi Izraelio karalystę? Jis atsakė, ne jūsų reikalas žinoti laiką ir metą, kuriuos tėvas nustatė savo gale. Kai ant jūsų nuženg šventoji dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojais. Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir lygi pat žemės pakraščių. Tai pasakęs, jiems bežiūrint, Jėzus pakilo aukštin ir debesis jį paslėpė nuo jų akių. Kai jie akių nenuleisdami žiūrėjo į žengantį dangun Jėzų, štai prie jų atsirado du vyrai baltais drabužiais ir prabilo. Vyrai galilijiečiai, ko stovite žiūrėdami į dangų? Tasai Jėzus paimtas nuo jūsų į dangų, sugrįž taip pat, kaip esate jį matę žengiantį dangų. Tuomet jie sugrįžo į Jeruzalę iš vadinamojo alyvų kalno, buvusio netoliese, kiek leidžiama nueiti šabo dieną.
Tai Dievo žodis.
Dėkojame.
Taigi, susirinkusiai ėmė jį klausinėti, kasgi tie susirinkusiai. Tai čia tie apaštalai, tie pirmieji mokiniai, ir apie ką Jėzus kalbėjo iki tol. Prisikėlęs Jėzus jiems kalbėjo apie dangaus karalystę, aiškino, o paskutiniai žodžiai, Jonas jūs krikštijo vandeniu, o po kelių dienų būsite pakrikštyti šventąją dvasę. Taigi, susirinkusieji ėmė jį klausinėti, tai kas ta šventoji dvasė, kaip čia mes dabar būsime ją pakrikštyti, kam mums tos dvasios reikia? Ne. Jėzus kalba šventąją dvasę, o jie klausia, tai gal tu šiuo metu atkursi Izraelio karalystę? Ir čia vėl sugrįžtame prie mokinių, prie apaštalų ir prie mūsų bukumo. Jėzus kalba apie vieną, o mes girdime arba norime girdėti arba klausime ką nors kitą. Ir čia vėl pirmoji pamoka mums tikėjimo kelyje – dėmesingumas viešpatie žodžiui. Dėmesingumas. Elementari logika. Jeigu kalbėjo apie šventąją dvasę, tai kodėl mes klausiam apie Izraelio karalystę? Bet klausiam todėl, kad su viešpačiu bendraujame kaip su tuo, kuris turi spręsti mūsų reikalus. Ar supratot? Mes turim reikalų, mes esam okupuoti, romėnai mus yra užvaldę, reikia mums sugražinti Izraelio tautos garbę ir orumą ir viešpatė ten dangaus karalystė šventoji dvasė, čia ką jau benori, bešnekė, kaip tai buvo, bet kaip tu išspręsi mūsų problemą, ar ne? Mes juk pradėjome apie tai, kad yra šeimininko ir tarno laikysena. Ar tarnas turi savo reikalų, kuriuos turėtų išspręsti šeimininkas? Ar tarnas yra tas, kuris sprendžia ir vykdo šeimininko valią? Ir va pirminė klaida mūsų santykyje su Dievu, tas valių susitikimas. Mes turime savo programą, savo įsivaizdavimą, koks ir kaip turėtų būti mūsų gyvenimas ir Dieve, kada tu tai padarysi. O jau paskui, kai jau išspręsi mūsų reikalus, tada gal mes pasiklausysim, kokią čia karalystę nori įkurti ir kokią čia šventąją dvasę mums nori duoti. Pirmoji apaštalų, pirmoji Jėzaus sekėjų ir labai dažna kieno. Mūsų klaida. Viešpatie. Izraelio karalystės, jis kalba apie dvasios ateimą, o jiems tai yra karalystės atkūrimas. Nes tai pranašų žodžiai, kurių įsipildymų tikima ir laukiama. Jie girdi Jėzaus žodžiuose atsiųsti šventąją dvasę pranašų pažadus, kad Mesijas apdovanojo šitą tautą Dievo dvasia ir jėga. Bet kam tai tautai reikalinga Dievo dvasia ir jėga, jeigu ne atgauti savo pirminę galę, pirminę nepriklausomybę. Bet tas politinis mąstymas. Jie mano, kad Dievo karalystė ir bus atkurta kaip Izraelio karalystė. Izraelio karalystė ir Dievo karalystė yra vienas ir tas pats. Bet mes skaitę Luko evangeliją, jau atsimename, kad Mesijo veikimas neapsiriboja tik tai išrinktąją žydų tautą. Mes jau žinome, kad Mesijo veikimas buvo skirtas ir samariečiam, ir galilėječiams, ir pagonims, ir negali Izraelio karalystė būti tik tai žydų tautos klausimas, nacionalinis klausimas. Bet vis dar bandome jį tokiu padaryti. Norime to, ką pažįstame, o ne tą naują, kurį Viešpats mums nori duoti. Mes norime to, ką mes atsimenam, ką iš tėvų esam girdėję, kas yra mūsų istorijos knygose parašyta, ta didžioji garbė, tas mūsų išaukštinimas, o ne tą naują, ką Viešpats nori duoti. Ir čia mums visiems su nauju ne visada gerai būna. Dar priklauso iš ko tas naujas. Jeigu tikime ir pasitikime, galim pasitikėti, mama, tau reikia išmanaus telefono, vaikeli, ką man jo reikia. Aš ir mygtukiniu labai gerai viskas spaudosi, bet mama, jeigu tu išmoksi su išmaniuoju, tu galėsi matyti, mes vaizdo skambučiais galėsim kalbėtis, visai kitokios bus galimybės. Ne, vaikeli, man turi būti minamas, sukamas, anglim kurenamas ir visoks kitoks ir niekaip kitaip. Arba aš tikiu ir pasitikiu ir sakau, kad galbūt aš pabandysiu. Bet matote, tame pabandyme turi susitikti abi pusės. Jeigu mamai 80 metų paduosi iPhone'ą, tai dar nereiškia, kad tai reikš tą patį, ką paduoti 20-mečiam ar 16-mečiam. Galbūt mamai reikia mažiau visokių ten tų galimybių, bet būtent tų, kurios galėtų praturtinti jos bendravimą ir ryšį. Tai Viešpatė, jeigu aš pasitikiu tavimi ir tuo, ką tu šneki, net jeigu nesuprantu, ir šitoj vietoj mes turim tobulą mokinę, kuri patikėjo nesuprasdama, apie ką eina kalba, ir jos vardas yra Marija. Nebijok, Marija, tu pradėsi įščiose ir pagimdysi sūnų. Fiat, tebūnie. Įsivaizduojat, kokia ten buvo drąsa. Bet ta drąsa buvo pasitikėjimo ir tikėjimo drąsa. Čia, kai nekurie iš mūsų parapijoj, darysim parapijos remontą. Jeigu aš būčiau žinojęs ar būčiau galėjęs išaiškinti, kaip tas atrodys, ką tai reikš, kiek čia būtų šitam klausimui pasirašiusiu. Bet nežinom, nes tai nėra tik tai mano darbas, mūsų darbas, tai yra ir Viešpaties darbas, ką jis nori naują ir kaip jis nori naują įnešti į mūsų gyvenimą. Tikėjimo pasitikėjimo klausimas. Jie tikėjo, kad Mesijas panaikins romėno okupaciją, taigi politika sumaišė su teologija. Ir visada yra pagunda religija sumaišyti su politika, supolitizuoti ir pradėti naudoti politiniam tikslam. Ir mes jau aną kartą sakėm, kai bažnyčioje sumažėja tikėjimo ir teologijos, padaugėja politikos. Jėzus atsakė jiems į vašytą tokį, supratom, nelabai adekvatų klausimą. Ne jūsų reikalas žinoti laiką ir metą, kurios tėvas nustatė savo gale. Jėzaus atsakymė svarbu ne Izraelio tautos išskirtinumo sugražinimas, bet tautos kaip tarno pajungimas nešti Dievo šviesą kitoms tautoms. Ne Izraelio tauta nori atkurti jos politinėje galioje, bet Izraeliui pasakyti, kad jūsų kaip išrinktosios tautos vaidmuo yra tarno vaidmuo. Jūs esate pirmieji, kuriems Dievas patikėjo ir patikė savo mintį. Patikė Mesiją, patikė jo žodį, patikė jo mokymą, patikė jo artumą. Ir jūs ne politinę galę turite atsistatyti, bet priimti šitą dovaną ir šitą dovaną ateinančią naują užduotį ir misiją išrinktai tautai. Naują užduotį ir misiją išrinktai tautai. Kokia ji? Padaryti Dievo tautos nariais visą pasaulį, visą žmoniją. Dievas savo išrinkimą per Jėzų Kristų išplečia per kartas ir laikus iki kiekvieno žmogaus, kaip kvietimą tapti išrinktosios tautos dalimi. Jūs galite sakyti, bet kodėl jis nuo pat pradžių to nepadarė? Kodėl iš pasaulio tautų žmonijos istorijų jis įsirinko žydų tautą ir ją vedė ir mokino ir dovanojo torą ir įstatymą? Ir kaip jam sekėsi su ta viena tauta? Sunkiai. A jeigu su visom iš karto? A suprantate? Ir kai pedagogai, kurie mokinote, jūs turėtumėt mokinti visus vaikus vienodai, bet priėmimas, jų gebėjimas priimti tuo metu, duotuoju metu tam tikrą informaciją ir nėra vienodas. Ir vis dėlto džiaugiatės, kad yra kažkas, kuris gali pajėgiau ir daugiau su viltimi, kad paskui tas vaikas bus akstinas kitiems pasiekti tų pačių rezultatų. Ar suprantate? Jeigu mes eisime iš karto į visus, nebus ne vieno. Tai Dievas savo pedagogikoj, žmonijos pedagogikoj, išskyrė tautą, paruošė ją priimti Mesiją, priimti tą žinę, bet mes žinom, kas atsitiko. Niekas čia neskubėjo priimti, nors kas buvo pirmieji apaštalai. Tai vis dėlto buvo ir toje tautoje galiausiai supratusių, kad ne politinis išskirtinumas reikalingas susigražinti, bet priimti Mesiją ir jo naują užduotį ir misiją, kaip susigražinti Dievo tautos orumą. O jį reikia susigražinti tuo orumu dalinantis ir skelbiant kitiems. Ne mes išskirtiniai, ne geto mentalitetas, ne sektos mentalitetas, bet tas gerumas pasidalintas su kitais. Kai ant jūsų nuženg šventoji dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje lygi pat žemės pakraščių. Kad Dievo užduotis išrinktai tautai yra turėti tuos, pirmuosius tuos, ant kurių gali kas atsitikti. Nužengti šventoji dvasia, įgalinanti juos padaryti šitą pasaulio gelbėjimo skelbimo žinę. Izraelio kaip tarno vėl, Izraelio tautos kaip tarno matymas, bet to tarno įgalinimas, įgalinimas neatkurti Izraelio karalystė kaip tokia, bet padėti įsikurti Dievo karalystėj. Jūs gaunate šventąją dvasę ne savo asmeniniam politiniam tikslam pasiekti. Jūs gaunate Dievo galę ne savo kažkokiai propagandai įvykdyti. Jūs gaunate Dievo įgaliojimus ir galę išpildyti naują užduotį, kaip tarnai. Išpildyti naują užduotį, įtvirtinti, paskelbti Dievo karalystės atėjimą ir įsikūrimą pasaulyje. Visa tai prasideda su šventosios dvasios ateimu. Galia iš aukštybių. Tai nėra galia, kurią aš atėmiau kovodamas iš kito. Tai nėra galia, dėl kurios aš varžausi su kituo. Dėl galios mes varžomės, dėl svarbumo mes varžomės. Mes nuolat varžomės šitame pasaulyje dėl įtakos. Bet čia nėra ta įtaka, dėl kurios reikia varžytis. Čia įtaka ir galia, kurią reikia priimti. Bet priimti užduočiai atlikti. Jeigu nepriimi užduoties, kam tau Dievo galia? Ir nenustepkime, kad šventosios dvasios veikimo pasigendame bažnyčioje Lietuvoje ir tikinčiųjų tarpe, kodėl tiek mažai šventosios dvasios veikimo. Todėl, kad mažai yra suprantančių ir norančių daryti ką? Dievo darbą. Dievo darbą. Tol, kol mes nesam supratę, kad krikščionių bažnyčia turi užduoti, ir mes esam tos bažnyčios nariai tai užduočiai įvengdyti, gale nėra mums duodama. Gale nėra mums duodama. Kam? Kam? Bet jeigu mes esam bažnyčios nariai, neatliekam tos užduoties, negauname tos galios. Ar pasaulio ir mūsų gelbėjimo darbas vyksta? Tai yra ne tik žmonijos nuostolis, tai yra pirmiausia ir asmeninis nuostolis. Jeigu aš nedalyvauju šitame gelbėjimo darbe, tai aš ir pats nesu gelbėjimas. O dalyvauti gelbėjimo darbe, o patirti šventąją dvasę, tai yra patirti ne ką nors kitą, bet Dievo meilę ir gailestingumą. Pirmiausia, Dievo meilę ir gailestingumą. Patirti asmeniškai ir tuo meilę ir gailestingumu pasidalinti su kitais Dievo vaikais, kur net kaltė, net kažkoks nusikaltimas negali atriboti. Reiškiasi, ką nori Jėzus Kristus, ką nori žmogumi tapęs Dievas paskelbti mums žmonėms? Dievo meilę ir gailestingumą. Ir nori, kad mes patyrę tą meilę ir gailestingumą, dosniai dalintumėmės tuo su kitais. Ir per mus patirtų kiti. Bet jeigu nesi patyręs, jeigu tu nesi išgelbėtas, kaip tu gali gelbėti kitus? Jeigu tu nesi išgelbėtas. O mes esam išgelbėti. Bet kažkokiu būdu nesam dažnas supratę ir egzistenciškai patyrę, kad esame išgelbėti. Nes mums atrodo, kad būtume išgelbėti ir kad patiktumėm Dievui, dar reikia rožinių daug sukalbėti, dar mišių atidalyvauti, dar daug reikia dorybių įsigyti, dar daug įdų atsisakyti ir tada jau Dievas mums bus geras ir gailestingas. Ne taip veikia. Pirmiausia, jis pamilo, kai mes dar buvome nusidėjėliai. Tai reiškia, ni menkiausio nuopelno neturime, o jau meilė yra. Ir tada patyrę tą meilę, visą kitą darome kaip pasiekme. Jau nebekovojame, nei vienas su kitu, nei dėl Dievo dėmesio, nei dėl palankumo, jį turime. Ir kai jį turi, tada jau nebežiūri į kitą kaip konkurentą, nebelieka pavydo, tu tiesiog daliniesi taip pat dosniai, taip pat gailestingai, taip pat mielaširdingai, kaip kad su tavim buvo pasielgta. Ir mes turime prašyti šitos malonės, nes tikrai aš nesusiduriu dažnai su žmonėmis, kurie būtų supratę egzistenciškai, supratę, ką Jėzus yra jau dėl jų padaręs. Jau yra padaręs. Ir mums tik reikia šituo pasinaudoti. Ir aišku, tos begalinės meilės ir gailestingumo pasekoje tu nebegali kai ko daryti. Tu nebenori kai ko dalyti. Tu nori, kiek įmanoma, tas skriaudas atitaisyti, naujų nebedaryti, Jeigu suklysti skubėti atsiprašyti, tu nebeatidėlioji, nes tai, ką patyrei, neegzistuoja laike. To nebus daugiau ar mažiau laike. Tai yra arba to nėra. Dievo gailestingumas ir meilė yra išlieta ir mes joje maudomės ir plaukėjame, arba nėra. Prie to dar vis grįšim ir grįšim, bet čia svarbu tą atsiminti. Ji tęsėsi su skelbimu pamokslavimu prasidedančiu Jeruzalėje, Judėjoje iki žemės pakraščių. Va šita užduotis prasideda šventosios dvasios išleimu Jeruzalėje kaip centre ir tada turi per tuos žmonės ir per kartas ir per laikus pasiekti žemės pakraščius. Ir pasiekė 21 amžių, ir pasiekė Krekenavą, ir pasiekė mus. Dar vis kažkokiu būdu pasiekė. Bet tai, kad žinia pasiekė, dar nereiškia, kad žinia perkeitė. Yra žinios, kurios pro vieną ausį įveina, pro kitą išeina. O yra žinios, kurios perkeičia mūsų gyvenimą. Yra žinios, kurios perkeičia mūsų gyvenimą. Ir geroji naujiena, evangelija, džiugioji naujiena, turėtų būti ta žinia, kuri perkeičia mūsų širdį. Padaro ją nebe konkuruojančią su kitais, nebe kovojančią, nebe taupančią gerumo ir gailestingumo. Nes jeigu aš čia išdalinsiu nevertiem, tai kas man supras kliks. Bet taip dažnai elgiamės. Labai mažai gavę, labai skupai daliname su kitais. Nes jeigu nesame patyrę begalinio dosnumo šaltinio, nenuostabu tada, kodėl mes tokie, tas vertas, tas nevertas, čia galima, čia negalima, nenorime rizikuoti, kad liktume visai nuogybasi. Senajam testamente dvasia, arba graikiškai pneuma, yra Dievo gale kurianti pasaulį ir palaikanti gyvybę, nematomas Dievo veikimas. Šventoji dvasia įgalina gyvybę, įgalina būti. Čia tokia ne pati geriausias pavyzdys, bet elektra. Tai čia yra lempa. Bet jinai nieko nedarytų, jeigu nebūtų tos galios. Čia yra mobilus telefonas, kuris retransliuoja šitą mūsų, bet jeigu nebūtų elektros, čia gali būti geriausias, naujausias modelis, tai nieko neveiktų. Reiškiasi, kuria ir įgalina pasaulį būti. Tai mes net nepriėmę šventosios dvasios, taip, kaip ji nori mums atsiverti ir mus pasiekti, mes tol, kol esame, vis tiek esame, todėl, kad Dievo dvasia leidžia mums būti. Ir jeigu ji leidžia būti kažkam kitam, tai tas kitas irgi yra vertas buvimo. Dievas numatė, kad tas kitas kitoks yra vertas buvimo. O kodėl mes tokie skirtingi? O kodėl mes skaudinam vienas kitą? O kodėl mes kariaujam vienas su kitu? Tai ar čia tikrai vien Dievo reikalas? Ne. Čia yra mūsų laisvės, mūsų proto, mūsų valios, mūsų ne, kitą kartą ne išmanimo, ne išminties pasiekmė. Nes kuo geriau būtumėm informuoti, tuo geresnius priimtumėm sprendimus. Bet kažkodėl nuo kažkurio tai laiko darosi vis sunkiau save informuoti. Kodėl? Todėl, kad vieną dieną kažkodėl aš imu ir pasakau, aš jau žinau, kaip turi būti. Aš jau žinau. Ir tada nustoji aukti, nustoji gilintis, nustoji būti atviras ir leistis auginamam ne šiaip kokių balabaikų, bet auginamam paties Dievo, kuris taip kantriai vedi savo tautą išrinktąją, o paskui vedė ir veda bažnyčią nuo pat pradžių. Buka pročių grupė, niekaip kitaip. Ir mes nekokie kiti. Viešpats, šiandien girdėjome, labai kantrus. Ir mes likime kantrus su juo. Izraelyje ir Dievo artumas įvairiose apsireiškimuose, dvasinė išmintį paveikioje kalboje. Senajam testamente Dievo dvasė atpažindavo pranašų kalbėjime, tam tikrose apsireiškimuose buvo toks Dievo dvasios apsireiškimo, nu, žinojimas, nujautimas, bet tiksliai toks, ne tai, kad tiksliai, bet toks labai išreikštas žinojimas, kas tai yra šventoji dvasia ir kaip jį veikia, nebuvo. Kodėl? Mes susidurėm su monoteizmu, ar ne? Yra vienas dievas ir tada gali būti jo dvasia, bet negali būti ta dvasia atskirai atskiras asmuo nuo dievo, nes tada būtų du dievai, ar ne? Taip kaip žydai nenorėjo pripažinti, kad Jėzus yra Dievo sūnus, nes tada Dievas, kuris yra vienas, turėtų kitą Dievą, kuris yra jo sūnus, tada būtų du dievai. Mes šiandien krikščionybėje turim švenčiausiosios trejybės vieno Dievo slėpinį, bet dar tais pirmaisiais krikščionybės amžiais dar sūnų jau pagaliau kažkaip suprato, kad jis čia yra to vieno Dievo vienatinis sūnus. Bet šventoji dvasia, kad yra trečiasis švenčiausias trejybės asmuo, net ir pirmiems apaštalams nebuvo aišku. Kad tai gali būti Dievo dvasia, taip, bet kad tai atskiras asmuo, niekas nežino. Tam užtruks ir dar ne vieną šimtmetį, kol tas slėpinys į tą dogmą susidėlios. O slėpiniai prašosi tikėjimo ir pasitikėjimo. Šventosios dvasios gale, kurią gauna Jėzaus sekėjai, padeda jiems jų uždavinyje būti didžių Dievo darbų liudininkais Jėzuje ir per Jėzų Kristų. Taigi šventoji dvasia dalyvauti Jėzaus misijoje. Pirmiausia, atpažinti tinkamai Jėzų, kas jis toks yra, dvasia mums padeda, o paskui įgalina daryti Jėzaus darbus, nes jis juos patikėjo savo sekėjams, savo mokiniams, savo bažnyčiai. Liudininkas arba martis yra teisinis terminas. Tas, kuris patvirtina, įrodo kažkokį dalyką. Kas yra liudininkas? Tas, kuris patvirtina ir įrodo kažkokį dalyką. Kad tai tikrai yra. Tai būti mums liudininkais, mums reikia patvirtinti ir įrodyti kokį dalyką. Kad Jėzus Kristus yra viešpats. Pirmiausia, kad Jėzus Kristus yra viešpats. Kad tai tikrai yra žmogumi tapęs Dievas. Pirma užduotis mums yra parodyti arba įrodyti savo tikėjimu, kad Dievas tikrai tapo žmogumi, apsigyveno mūsų tarpe, kalbėjo, gyveno, kentėjo, mirė, mokė, darė stebuklus, prisikėlė. Pirmas liudininko, kad Jėzus tikrai yra. Apaštalai turi patvirtinti Jėzaus gyvenimą, mirtį, prisikėlimą ir įžengimą į dangų. Apaštalai, pirmieji apaštalai, pašaukti būti Jėzaus liudininkais tam, kad jie turi kitiems patvirtinti Jėzaus gyvenimą, kančią, mirtį, prisikėlimą ir įžengimą į dangų. Jų liudijimas remiasi tuo, kad jie tai matė savo akimis. Kaip jie gali būti to liudininkai? Jie buvo su Jėzumi. Jie matė tai savo akimis. Taigi apaštalai, pirmieji apaštalai, pirmieji liudininkai yra savo akimis regėję. Taigi jie paliudija tiesą apie Jėzų tiems, kurie to nematė, bet pasitiki jų liudijimu. O kas yra tie, kurie nematė, bet pasitiki apaštalo liudijimu? Kas? Mes. Aš suprantam. Mes. Jie matė ir liudija, o mes klausomės apaštalų ir tikime, kad tai, ką jie matė ir liudija, yra tiesa. Todėl mums šita apaštalų grandis yra labai svarbi ir reikalinga bažnyčioje. Nes jie yra tie, kurie pirminiai yra liudytojai mums paliudyti. Jėzus prisikėlė, taigi jie žino, kad jis tikrai yra viešpats Mesijas arba graikiškai Kristus. Jie matė jį iki mirties ir jie buvo su juo jam prisikėlus. Ir tai, kad jis prisikėlė, jie liudija, jie jau tiki, kad jis yra Mesijas, kad jis yra Dievas. Nes tik tai Dievas gali prisikelti iš mirties, niekas kitas. Jėzus Dievas paskiria savo liudininkus. Ir čia pasižiūrėkim pranašo Izaijo knygą, 43 skyrius, 10 eilutė. Jūs esate mano liudytojai, sako Viešpats, mano tarnai, kuriuos įsirinkau, įdant žinotumėte, mane tikėtumėte ir suprastumėte, jog aš tas pats nebuvo kito Dievo prieš mane ir nebus jo po manęs. Jau pranašo Izaijo pranašystėje yra, kad Dievui reikės ir reikia liudininkų, tų, kurie patvirtintų. Ir tada 12 eilutė. Aš pats apreiškiau, aš pats gelbėjau, aš pats paskelbiau, o ne koks svetimas jūsų Dievas. Jūs mano liudytai, aš esu Dievas, amžinai tas pats. Visa tai padariau aš, bet man reikia jūsų liudijimo. Aš suprantu. Dievui reikia liudininkų, Dievui reikia liudytojų, Dievui reikia sekėjų. Apaštalams duodamas ir jų veikimo žemėlapis, kaip, kur jie tą turės daryti, kaip jie turės liudyti. Žiūrėkite, Jėzus iš Galilėjos atvyksta į Jeruzalę. Juk Jėzus yra iš šiaurės, šiaurinio krašto, iš Galilėjos, visas jo veikimas ten ir paskui jis atvyksta į Jeruzalę ir tada įvyksta tie didieji įvykiai. Bet jis nėra sostinės žmogus, jis nėra centro žmogus, jis yra periferijos žmogus, jis pradeda periferijoje. O savo apaštalus liudininkai siunčia iš kur? Iš centro. Kadangi jisai yra Dievo sūnus Dievas, jis gali pradėti veikti bet kur. Bet jo liudininkai, kad jie turėtų tam tikrą jėgą, kad turėtų tam tikrą paveikimą, jie turi būti centre. Ir todėl pirmosios bažnyčios, ankstyvosios bažnyčios, kūrėsi ne kaimeliuose, kūrėsi miestuose, kur yra turgaus aikštė, kur susikerta visos žinios, visos idėjos, kur buvo keičiamas informacija, kad kuo greičiau pasklistų geroji naujiena, kad jų liudijimas ten būtų paveikiausias ir greičiausiai pasiektas ir išnešiotas visur kitur. Ne periferijoje, bet centre. Jis atvyksta į Jeruzalę, o apaštalai iš Jeruzalės per Judėją ir Samariją, o Judėja yra teritorija aplinkų Jeruzalę, grinų gerų žydų, ar ne, tų, kurie būtų verti Izraelio karalystės atkūrimo. Ir Samarija, tų negrinų susimaišiusių žydų, kuriuos netgi jeigu Viešpats atkurtų Izraelio karalystę, jų nereiktų priimti, ar ne? Nes jiem net neleido į šventyklą eiti. Jie turėjo ant Gerazimo kalno pasistatyti savo šventyklą. Nes į Jeruzalės šventyklą jų nepriėmė, jie nečisti, negrini žydai. Bet Jėzus siunčia savo apaštalus, neperšokti tuos negrinus žydus ir eiti į Galilėją. Jis sako, per Judėją, pirmiausia reiškiasi tarp žydų, tada per Samariją, tarp pagonių, iki pasaulio pakraščių. Tai reiškiasi, apaštalų veikimo žemėlapis yra nuo Jeruzalės iki pasaulio pakraščių. Nėra tik Jeruzalė, tik Judėja, nėra tik žydai, bet yra ir pagonės. Ir pirmasis apaštalų veikimas, taip, jis pirmiausia buvo Jeruzalėje, kaip galima daugiau. Bet paskui atsirado Roma, atsirado Paulius, atsirado, reiškiasi, pagonių kraštai ir taip toliau. Iki žemės pakraščių. Jeruzalė yra pradžios taškas. O iki žemės pakraščių vėl pranašo Izaijo 49 skyrius, 6 eilutė. Per mažą, sako jis, tau būti mano tarnu, prikelti Jokūbo giminės ir sugražinti Izraelio likučius. Aš padarysiu tave taip pat ir tautų šviesą, kad mano išganimas pasiektų žemės pakraščius. Pranašas Izaijas kalba apie tai, kas laukia Mesijo, kokia užduotis bus Mesijo. Per mažą tau būti mano tarnu, kuris rūpinasi tik Izraelio giminių susigražinimu ir likučiu. Aš tave padarysiu tautų šviesa iki žemės pakraščių. Taigi Jėzus nėra tik tai žydų reikalas. Jėzus yra viso pasaulio reikalas. Ir tie, kuriuos Jėzus susieja su savimi, jie turi tautų šviesos užduotį. Tautų šviesos visuotinumo. Pirmame amžiuje vakarinis pasaulio kraštas, jeigu Jeruzalė yra centras, o buvo manoma, kad yra centras, tai vakarinis to pirmo amžiaus kraštas, vakarinis, buvo Galija, Germanija, Atlanto vandenynas. Tai nebuvo tų šalių, kurias dabar turim, Portugaliją, ten visokios kitokios. Buvo kažkokios gentis į tą pusę. Bet iki Atlanto vandenino buvo pažįstamas pasaulis, nes tai buvo Romos imperijos pasaulis. Tada dar ten Ispanija buvo. Ir vakaruose pasaulio kraštas buvo Gado miestas. Gado miestas. Kur jis buvo? Kur šiandien yra Gibraltaro sąsiauris. Tai va ten skaitėsi yra vakarų pasaulio kraštas, Gado miestas. Iki to bent jau miesto turi tą žinę, o toliaugi nieks negyvena. Šiaurinis galas pasaulio buvo Arktika arba Citija. Dar vadinosi Citija. Ir yra tokia, apaštalų darbuose matysim, apaštalas Paulius nukeliavo iki Citijos. Reiškia, vyko į šiaurinę pusę. Ir kadangi visus kraštus pasaulio reikia, tai apaštalai turėjo kažkokiu būdu pasiekti visus. Pietuose pietinis buvo Etiopija. Sudanas, dabartinis Sudanas, buvo pietinė pasaulio, žinomo pasaulio riba. Romėnų imperijos arba žydam žinomo pasaulio riba. O rytuose buvo Indija ir Kinija. Bet Kinija žodis yra kilęs nuo žodžio šilkas. Ten gyveno šilko žmonės, taip vadinosi, šilko žmonės. Kinija. Pavadinimas iš šilko. Panašu, kad apaštalui pažodžiui suprato savo misijos ribas. Apaštalams skirta misija yra pasaulinė, universali. Ji prasideda Jeruzalėje ir eina iki ten, kur gyvena žmonės, nepaisant jų rasės, tautybės ir laiko. Ji atėjo ir iki Lietuvos. Prieš kiek dabar? 700 metų, ar ne, kiek mes čia? Tai jau dabar jau daugiau negu. Reiškia, atėjo ir iki mūsų. Bet kažkaip tai neprilipo. Prilipo išorinė forma, bet kažkaip liko nesuprasta turinys ir esmė. Iki šios dienos. Mūsų katalikybėje, lietuviškoje katalikybėje, yra daugiau formos papročio negu esmės. Kodėl? Todėl, kad mums krikščionybę atnešė dvasininkai, kurie nebuvo iš mūsų kilę, tai buvo lenkų dvasininkai, ir jie esmę žinojo, bet jie labai nesivargino dėl kalbos, dėl visa kita, mums jie jiems buvo labai svarbu surikiuoti mus taip, kaip yra jau Lenkijoje. Buvo labai svarbu, kad mes elgtumėmės taip, kaip elgėsi katalikai Lenkijoje, bet ne kodėl, nepaaiškinti kodėl. Ir už esmę mes turime padėkoti, už tiek, kiek mes turime esmės Lietuvoje, turime padėkoti nekam kitam, o protestantizmui. Mažai Lietuvai, Mažvidui, Liuteriui, Kalbinams, kurių ateimas ir supratimas, kad ne visi krikščionys kažkodėl vienodai tiki, vertė mąstyti kai neką ir pradėti suprasti, tai kur čia skirtumas? Ar tik formoj, ar ir turiniai? Ir tada labai džiugu, kad atsakymė į reformaciją, mes turime vyskupo Merkelio Giedraičio vitražą Krekenavos bazilikoje. Kodėl? Todėl, kad jis, katalikų vyskupas, pasirūpino, kad ne tik tai protestantai turėtų gimtąją kalbą šventąjį raštą, bet ir mes, lietuviai, žemaičiai, irgi galėtumėm skaityti šventąjį raštą gimtąją kalbą, kad mes nors tokiu būdu priartėtumėm prie turinio. Bet ar labai priartėjom? Juk mūsų skaitimo galimybės, mūsų neraštingumo galimybės. Ir šiandien, kai tapome raštingi, bet tapome raštingi visuotinai, prasidėjo viskas dar cariniai Rusijoje nuo parapijinių tokių mokyklėlių, dar iki tol, nuo vienolinių parapijinių. Bet paskui labai greit perėmė carinė valdžia, kuri iš karto bandė katalikybę keisti kuo? Ortodoksija. O paskui jau, kai mes gavome tą visuotinį raštingumą, tas visuotinis raštingumas tada jau atėjo su ideologija, kuri sakė, iš vis Dievo klausimui reikalo skirti nereikia. Tai mes įsimokslinom, bet ne tam, kad pažintumėm Dievo žodį. Matote? Šiaip tai įsimokslinimas reiškia vakarų Europoje, vakarų mentalitete, tam, kad galėtum pažinti šventuosius raštus, nes šventasis raštas buvo pirminė teologijos ir visų mokslų knyga. O mes įsimokslinom tą knygą, pirminį tekstą, pastumdami į šalį. Čia tokie štrichai truputį istoriniai mūsų katalikiškos tapatybės. Bet kai žinai, kas ir kodėl vyksta, ir kad vyksta, arba kad neįvyko, ar yra vilties tada pakeisti, tada supranti, kad tai nėra norma. Mūsų katalikybė, kuriai trūksta turinio, negali ir nebeturėtų būti norma. Mums kaip tik reikia skubėti, kaip galima greičiau, tą turinį pasiimti, suprasti ir susidėti. Nes šiais laikais jūs matote, kad net formos nebelieka. Nebelieka netgi formos. Dėl karantino, dėl viso kito, gali būti Kalėdos ir Velykos net be ėjimo į bažnyčią. Anksčiau tai dar nors ėjimas į bažnyčią. O dabar netgi ir to gali nebebūti. Ir kai nebelieka net formos, tai kas iš tiesų lieka? Va čia ta didžioji tragedija mums yra tragiškiau negu kitiems kraštams. Nes jie dar į karantiną gali nusinešti Dievo žodį, Dievo mintį, jie gali nusinešti va tą turinį. O mes į karantiną nežinom, ką daryti. Negi dabar pradėsi atsisėdęs namuose šventą raštą skaityti. Suprantate? O reikėtų. Tai mes tą ir bandom daryti. Toliau. Tai pasakęs, kai ant jūsų nužengs šventoji dvasia, gausite galybės, tapsite mano liudytojais. Jūs čia ne apie Izraelio karalystės atkūrimą rūpinkitės, jūs rūpinkitės, kad jūs galę gausite tapti mano liudytojais iki žemės pakraščių. Tai pasakęs, jiems bežiūrint, Jėzus pakilo aukštin ir debesis jį paslėpė nuo jų akių. Lukui labai svarbu, kad apaštalai matė Jėzaus įžengimą į dangų. Labai svarbu. Sakėm, jie yra pirmieji liudininkai, nes jie matė. Jie matė įžengimą į dangų. Todėl ir tai, kas buvo pasakyta apie karalystės ateimą, dvasios atsiuntimą ir apaštalų misiją, yra ne atsitiktiniai, bet esminiai dalykai. Ne tik tai, kad matė įžengimą į dangų, bet viskas, kas buvo pasakyta iki matymo, yra nemažiau svarbu, todėl, kad daugiau, kas atsitiko, nebematė. Taip nebematė. Tas, kas buvo pasakyta iki įžengimo į dangų, daugiau nebebuvo pasakyta taip, iki kol Viešpats sugrįš laikų pabaigoje. Tai ar suprantate, čia yra paskutinės valios žodžiai. Ir jeigu žiūrėkite, miršta koks mūsų draugas ar kas nors, tai ką mes bandome atsiminti? Mes bandome atsiminti, koks buvo mūsų paskutinis susitikimas. Nebūtinai, kad mes to susitikimo metu žinojom, kad tai bus paskutinis susitikimas. Bet jeigu atsitiko mums nežinant, tai mes bandom sugrįžti į tą paskutinį prisiminimą ir galvoti, apie ką mes kalbėjomės, koks jis buvo. Ir tada tie žodžiai, kurie tada atrodė tokie būtiški, kasdieniški, jie va šitoje tai, kad jie buvo paskutiniai žodžiai, kad tai buvo paskutinis veiksmas, kad tai buvo paskutinis bendravimas, mums įgyja visai kitokią prasmę. Tai čia visa tai, ką Jėzus pasakė iki įžengimo į dangų, yra ne šiaip, kad nu kol aš einu, reikia ką nors pašnekėti, žinai, sudė, sudė. Ne, čia dėl to, kad aš išeinu jau įženg, aš tai, ką jums sakau, yra begalinės vertės. O apie ką išnek? Apie karalystės ateimą, apie dvasios atsiuntimą ir apie apaštalų kaip liudytojų misiją. Prieš įžengdamas ir dingdamas iš jų akių ir iš mūsų akių, Jėzus kalba apie karalystės ateimą, apie dvasios atsiuntimą ir apie apaštalų kaip liudytojų misiją. Pakilo nuo jų. Iš tiesų graikiškų kalboj, išvertus pažodžiui, buvo pakeltas aukštyn. Ir mes sakėm, bet juk Jėzus yra Dievas, taigi jis pats gali pakilti. Bet čia norima pasakyti, kad jis liko tarno pavyzdys, Dievo tarno ir klusnumo pavyzdys iki galo. Jis galėjo pakilti, bet jis leidosi tėvo pakeliamas, kad būtų ištikimas jo valiai iki galo. Jis buvo pakeltas aukštin Dievo veikimo ir Dievo aktyvumo įrodymas. Vėlgi, ne mano kaip tarno aktyvumas, ne aš nusprendžiau, kada pakilti, ne aš nusprendžiau, kada užbaigti savo tarnystę, bet tas, kuris mane siuntė, mane pakėlė ir taip aš supratau, kad mano šita tarnystė baigėsi. Taigi vėl grįžtame prie šito tarno ir šeimininko santykio, kurį Jėzus liudyja iki pat pabaigos. Aš atėjau įvykdyti savo tėvo valios. Valios to, kuris mane siuntė. Ir jeigu jis mane siuntė, tai jis mane ir pasiema. Lygiai taip, jeigu Dievas mus siunčia į šitą gyvenimą, kodėl mes neturime teisę savavališkai iš jo išeiti? Jisai mus ir pasiema. O iki tol mes ką darome? Kažkokiu būdu stengiamės įvykdyti tarno misiją, jam tarnauti. Debesis jį paslėpė nuo jų akių. debesis, ne kaip užėjo va debesis ir nieko nesmato. Šitoj vietoje debesis reiškia kaip negrįžtamo veiksmo užsklanda. Tas debesis kaip nusileidusi reiškiasi scenos, kaip jį vadinasi, uždanga, ar ne, kuri sakė viskas. Čia jau viskas. Čia jis neiškiš galvos ir nepasakys, a, dar aš dar prisiminiau ir taip toliau, ir taip toliau, dar debesis prasisklaidys ir dar ką nors iš manęs išgirsite, ne. Šitoj vietoj debesis reiškėsi, kad jų matymui, fizinė matymui, atėjo pabaiga. Taškas, pabaiga. Kaip negrįžtančio akto užklanda. Tai paskutinis jo pasirodymas iki jo sugrįžimo ateityje. Tuo pat metu Jėzus neišnyksta visai pilnai. Tai naujas persirikėvimas. Tapimas nebe žemiškojų, bet dangiškojų Kristumi. Nereiškia, baigėsi jo žemiškas veikimas, žemiškoji misija asmens. Ir jis po šitos užklandos tampa vėl labiau koks dieviškas. Ir tada tas dieviškas veikimas buvo įsikūnijimo veikimas, ir kada su kūnu įžengė į dangų, įsikūnijimas baigėsi ir jis turi įgyti kažkokią kitą formą, kad būtų su mumis. Jis lieka su mumis, bet nebe ta pačia forma, kokia buvo, kai buvo įsikūnijęs. Tai nutinka ant alyvų kalno. 12 eilutė, va šitas įžengimas, kur Jėzus triumfuodamas įžengė į Jeruzalę kaip Mesijas ir kur paskelbė šventyklos žlugimą. Luko 19 skyrius, atsiverčiam Luko Evangeliją, 19 skyrius, 41-44 eilutės. Prisertinęs prie Jeruzalės nuo alyvų kalno, ir išvydęs miestą, Jėzus verkė jo ir sakė, o kad tu šiandien suprastum, kas tau atneša ramybę. Deja, tai paslėpta nuo tavo akių. Tu sulauksi dienų, kai tavo priešai apjuos tave pylimu, apguls iš visų pusių ir suspaus tave. Jie parblokš ant žemės tave ir tavo vaikus su tavimi ir nepaliks tavyje akmens ant akmens, nes tu nepažinai savo apsilankimo metų. Ir tai reiškiasi, kad Dievo artumo svarba bus nebe pastatuose ir sienuose, kurių nebebus, bet bus liudininkuose ir sekėjuose, kuriems bus suteikta kas? Šventoji dvasia. Dievo artumo, Dievo centriškumo, Dievo artumo su žmonija vieta nebebus Jeruzalės šventykla, bet kiekvienas žmogus, kuris seks Jėzumi Kristumi ir bus kupina šventosios dvasios. Mes tai vadinam jo bažnyčią. Kai akių nenuleisdami žiūrėjo į žengiantį dangun Jėzų, štai prie jų atsirado du vyrai baltais drabužiais ir prabilo. Vyrai galilėjiečiai, ko stovite žiūrėdami į dangų? Tasai Jėzus, paimtas nuo jūsų į dangų, sugrįžta taip pat, kaip esate įmatę žengiantį dangų. Apaštalai gauna dievišką padrasinimą. Angelų pasirodymas dar labiau sustiprina dievišką įvykį. Tai, kas čia vyksta ant alyvų kalno, yra Dievo įsikišimo įvykis. Čia kažkas neįprasto vyksta. Ir tą dievišką įvykį paliudyja kas? Du vyrai baltais drabužiais. Kodėl du? Kiek reikia, kad liudijimas būtų tikras? Dviejų. Pagal pakartoto įstatymo knygą 19 skyrius 15 eilutė. Baltumas yra labiau ne spalva, bet nu nebuvo jos kaip kitaip išreikšti. O šviesa, nežemiškumas, norima buvo pasakyti, kad tie vyrai, tos būtybės, nu, nėra apsirengę arba mums pažįstama, nu, nėra mums pažįstama, nes drabužis apsprendė tapatybę. Pagal drabužį buvo galima nustatyti imperatorius, karalius, vergas ar kas nors kitas. Tai tie jų balti drabužiai iš tiesų buvo norima pasakyti, buvo neaišku, kas jie yra, nebuvo galima nustatyti, kas jie yra pagal žemės standartus. Ar suprantat? Va tas baltumas. Iki tol Luko evangelijoje, kur tik tai pasirodydavo angelai, jie visiems sukeldavo baimę. Netgi ir Marijai. Nebijok, Marija, tu radai malu. Kur tik pasirodydavo, išskyrus, jeigu angelai pasirodydavo Jėzui. Kai angelai pasirodo Jėzui, jie nesukelia Jėzui baimės. Kodėl? Jis yra jų Dievas, jų šeimininkas. O visiems kitiem angelų pasirodymas sukeldavo baimę. Bet čia nesukėlė. Žiūrėkite, kas atsitiko. Nes dabar nebebijo ir Jėzaus mokiniai. Ir Jėzaus mokiniai perėmė Jėzaus dvasę, supranta angelus kaip bendradarbius, kaip tarnaujančius kartu, kaip padedančius įgyvendyti tą užduotį, kurią ir mato juos nebe kaip grėsmę, o kaip pagalbininkus. Jie nebebijo angelų. Ar suprantate? Iš pradžių tai, ką dabar čia prisidirbom, kad Dievas atsiuntė savo angelus. O dabar ačiū Dievui, kad Dievas atsiuntė savo angelus, nes kaip mes galėtumėm padaryti tai, ką Dievui reikia padaryti. Ir prabilo, vyrai galilėječiai, ko stovite, kaip varno žiūrėdami į dangų? Tas Jėzus paimtas nuo jūsų į dangų sugrįžta, taip pat kaip esate įmatę žengiant į dangų. Žiūrėkite, pabandykime įsivaizduoti tą sceną. Jėzus dabar įžengs ir savo apaštalams sako, dangaus karalystė ateina, aš jum atsiųsiu šventąją dvasę, kad galėtumėt mane paliudyti ir mano uždavinį ir misiją tęsti. Supratom? Supratom. Tai galiu dabar, tėve, jau viską, ką norėjai, kad padaryčiau, atlikau, ir tėvas mane pasiema aukštį. Stovi dabar visi šitie apaštalai, žiūri į viršų ir galvoja, ką dabar daryti. Pirma mintis, ar nusileis dar ar ne? A jau čia viską pasakė, ar dar ne? Nu, žinote, tas visiškas pasimetimas. O čia pasirodo tie du vyrai ir sako, tai ko dar čia stovite? Tai jau pasakė, dangaus karalystė, jau pasakė, gausite šventąją dvasę ir eikite liūdyti iki žemės pakraščių. Ko čia dar stovite? Nes jis sugrįš. Kada jis sugrįš? O dabar jau viską padarė, viską pasakė, ką reikia pasakyti, ir išėjo. Tai nebestovėkite, nebelaukite, eikit dirbti. Aš suprantu. Pačia, bet tokia situacija. Šitie angelai primena, ko jūs čia vėpsote, sako apaštalai. Viešpats mano ir jūsų šeimininkas, angelai sako, jum jau pasakė, ką jūs turite daryti, tai eikit daryti, nebevėpsokite, ko jūs laukite, kad Dievas pakeis savo valią, kad sugrįžt sakys, a, persigalvojau, nereikia čia man tos karalystės, nereikia čia man to liudininkų, aš kaip nors su savo dvasė, ne, viskas, ką jis turėjo pasakyti, jau pasakė, dabar reikia, kad kas nors tai darytų, o ne vipsotų ir nelauktų, gal Dievas persigalvos ar ką nors kitam pasakys. Ir čia aš kaip nors iš to įsisuksiu. Angelai sako apaštalams nestovėti laukiant, kad Jėzus liktų su jais, bet daryti tai, ką turi daryti Jėzui nebesant kartu. Jį liudyti, būti jo liudininkais. Jėzus sugrįž tokiu pat būdu, kaip ir išėjo, bet laikų pabaigoje. Ir apie laikų pabaigą kalba Lukas 21 skyrius 27 eilutė. Tuomet žmonės išvys žmogaus sūnų ateinantį debesyje su didžia galybe ir garbe. Tada Morkaus 14:6-2. Žmonės kris nuo kalavijo ašmenų ir bus išvaryti nelaisvėn į vairius kraštus, o Jeruzalė mindžios pagonės, kol baigsis pagonių laikai. Bus ženklų saulėje, mėnulėje ir žvaigždėse, o žemėje tautos blaškysis, gazdinamos baisaus audringos jūros šniokštimo. Žmonės džius iš baimės, laukdami to, kas turės ištikti pasaulį, nes dangaus galybės bus sukrėstos. Tuomet žmonės išvys žmogaus sūnų ateinantį debesyje. Tai iš tiesų mes turime laukti, nelaukti Jėzaus atėjimo, bet daryti mums patikėtą darbą. Nes tas jo sugrįžimas, tas atėjimas, nu jisai bus ataskaitos laikas. Ir jeigu šeimininkas sugrįš ir ras savo tarnus budinčius ir darančius tą, ką jie turi daryti, laimingi jie, atsimenat tą vietą, jis susodins juos prie stalo, eidamas aplinkui, patarnaus jiems, bet jeigu jis juos ras lėbaujančius ir dar visokių užsiemusius savais dalykais ir nedarančius jiems patikėtos misijos, kas jų laukia? Kas jų laukia? Kada vėl reikės pakelti galvas, kai Jėzus sugrįš, vėl reikės pakelti galvas, o dabar nuleiskime galvas, nebežiūrėkime į dangų, kur ten kas įžengė, dabar žiūrėkime kur, į vienas kitą. Ir ką mes turime dėl vienas kito padaryti, kaip bažnyčia, kaip jo liudininkai. Ne ką dėl dangaus turim padaryti, bet ką dangus sako, mes turime padaryti dėl vienas kito ir dėl šito pasaulio. O dabar yra Jėzaus liudijimo misija, karalystės skelbimo misija, evangelijos ir jo gailestingumo skelbimo misija. Angelai patvirtina būdą, bet ne Jėzaus sugrįžimo laiką. Jis sugrįž taip, kaip buvo paimtas nuo jūsų, bet nepasakė, kada tai atsitiks. Ir ar čia mūsų reikalas? Bet paskutinėje švento rašto knygoje apreiškime Jonui, skaitome Maranatą. Ir ten bažnyčia, išgyvendama įvairiausius sunkumus išbandymus, išgyvendama ne visada sėkmingą savo misijos išpildymo apraiškas ir tai, kad nėra priėmimo. Žiūrėkite, paskutinė apreiškimo Jonui knyga, 20 eilutė. Tas, kuris šitai liudija, sako, taip aš veikiai ateinu. Amen, ateik viešpatė Jėzau. Mes kitą kartą savo misijos pildymo ir tarnystės pastangose iš tiesų prašome, kad viešpatė čia jau tarno nebeužtenka. Ateik ir pats padaryk tvarką. Ir kai tu ateisi, tai tarno nebereiks, ar ne? Mano tarnystė baigsis, nes busi tu tikrasis šeimininkas, kuris tiesiogiai tą darys. Ir mes kitą kartą pavargę nuo tarnavimo pastangų, pavargę nuo misijos pastangų, nenuostabu, kad bažnyčia meldžiasi Maranatą, ateik viešpatė Jėzau ir išlaisvink mus iš šitos nelengvos tarnystės. Ir Jėzus, būdamas žmogumi, alyvų kalne duoda mums tokį pavyzdį. Getsemanės sode prieš nukryžiavimą viešpatė, jeigu gali patrauk šitą taurę nuo manęs. Jei gali patrauk šitą taurę nuo manęs. Bet galiausiai pauzė kažkokia, tebūnie ne mano, o tavo valia. Ir tai, kad mes save bažnyčioje kartais aptinkame Getsemanei prašančius patraukti šitą taurę, patraukti šitą tarnystę, iškelti iš šitos parapijos, dar kažką pakeisti. Nenuostabu, nebijokim, čia yra mūsų žmogiško silpnumo pasireiškimas, kuris net Jėzuje buvo leistas. Bet jeigu mes liekame arti Jėzaus ir arti su Jėzumi, negalime pasakyti tik pirmųjo žodžio. Kartodami Jėzų, sekdami Jėzų, patrauk šitą taurę nuo manęs. Jeigu norime ir turime sekti Jėzų iki galo, turime pasakyti ir kitus žodžius. Kokius? Tebūnie ne mano, o tavo valia. Visas Jėzaus sakinys, visas Jėzaus pavyzdys negali būti padalintas taip, kaip mum patogiau. Norisi fragmentuoti, norisi iš Evangelijos, iš Jėzaus žodžių, iš Jėzaus pavyzdžio išsimti tik tai, kas mums šiandien čia ir dabar patogu, o likusius palikti kažkam kitam. Negalima. Negalima. Taip kaip iš liudijimo negalima išimti tam tikrų detalių. Turi kuo smulkiai viską atsiminti taip, kaip atsimeni, taip, kaip buvo, nes nežinai, kuri detalė bus lemtinga ir reikšminga tame liudijime ir gali nulemti kito žmogaus likimą ir jo gyvenimą. Bet aptikti save, prašanti, kad taurė tegul praeina, aptikti save besimeldžiantį ateik viešpatė Jėzau, nėra priešinga mūsų tikėjimui. Tai yra mūsų tikėjimo dalis. Mes kitą kartą, kaip sakiau, pavargstam nuo misijos, nuo tarnystės. Ir viešpatė tada, jeigu tu mus dar laikai, tai duok mums savosios dvasios. Duok mums šventosios dvasios jėgos. Atnaujink mumise šventąją dvasę, jos veikimą, nes atrodo, kad mūsų resursai pirminiai jau yra išsekę. Ir todėl bažnyčiai reikia, vis kartoja ir popiežius, vis reikia naujų ir naujų sekminių. Vis reikia ir reikia šventosios dvasios įsiliejimo. Ir nebūtinai sekminėse. Nebūtinai sekminėse. Bet šiandien, aš man atrodo, sutiksite, kaip niekad labai reikia to įsileimo. Tuo metu jie sugrįžo į Jeruzalę iš vadinamo Olyvų kalno, buvusi netoliese, kiek leidžiama nueiti šabo dieną. Taigi mes nustatėm, kad įžengimas į dangų įvyko nuo Olyvų kalno. Olyvų kalnas rytinėje Jeruzalės dalyje, už Kedrono slėnio, kažkada ten buvo upelis, dabar nėra upelio, dabar gražus takelis, bet savo laiku buvo tikrai Kedrono upelis, atsimenam ten. Ir kai Žemaičių kalvarijoj lankome tos kalvarijas, tai prie Kedrono upelio perėjo per Kedrono upelį. Tai Kedrono upelis dar yra Žemaičių kalvarijoj, bet jau nebėra Jeruzalėje. Jis yra išdžiuvęs, yra tik tai Kedrono slėnis ir toks labai gražus takas praeiviams tuo taku, nes ten per daug sausa pasidarė ir išdžiuvo tas upelis. Kedrono slėnis ir nuo Jeruzalės, nuo Alyvų kalno iki Jeruzalės miesto yra 960 metrų. 960 metrų arba 5 stadijos. Viena stadija 192 metrai. 5 stadijos, viena stadija 192 metrai. Čia pagal Juozapą Flavijų, pagal tą žydą, kuris rašė žydų istoriją. Tai jisai pateikė pirmo amžiaus tikrai žydiškus reiškėsi matmenis. Getsemane sodas buvo vakarinis Alyvų kalno šlaitas. Griežtas žydas, kuris labai laikėsi Toros, skaitė, kad pagal šabo įstatymą, išėjimo 16 skyrius 29, negalima nueiti daugiau negu 1120 metrų per dieną. Šabo dieną negalima nueiti daugiau, nes jau tada būtų darbas. Koks čia poilsis? Tai va, aš per šabo dieną savo 10 tūkstančių neinu. Jokauju. O tas 1120 metrų yra apie 2000 žingsnių. Ir žingsnis arba kubikas, taip vadinasi, yra 56 centimetrai. Tai galima nueiti 2000 žingsnių per šabą tik tai. Taip va. Ja, ne 10 tūkstančių. Taip. Va, suskaičiuokit, kiek sekmadienį jūs nueinat. Tačiau va, šitos vietos, kiek leidžiama nueiti šabo dieną, egzegetai sako, nereikia sieti su sekmadienio šventimu. Čia pakol kas ankstyvai bažnyčiai dar nieko dėl šabo ir sekmadienio nesakoma. Čia tik pasakoma geografinė vieta, kur tai vyko ir kokiam atstume. Ir paskui matysime, jie parėję į miestą susirinko vakariembutyje. Tai reiškia, va tas atstumas, kurį buvo galima nueiti šabo dieną ir jau apie vakariembutį tada. Tai šiandien ką išgirdome? Kad Mesijo veikimą, kad Dievo gelbinti veikimą pratėse jo liudininkai. Bet pratėse įgalinti šventąją dvasę, kurios dar jie turi sulaukti. Jam yra pažadėta, bet jie dar jos negavo, mes dar girdėsime. Ir kad šitas Dievo gailestingumo ir tas pasaulio gelbėjimo misijos pratesimas per liudininkus iš tiesų yra Dievo karalystės įtvirtinimas. Iš tiesų mes sugražiname tikrąjį šeimininką į savo vietą. Kada mes atsipažįstame pagaliau ir pripažįstame ir leidžiamės būti jo tarnais, Dievas tampa teisėtu ir tikruoju šeimininku ir karalystės karaliumi. Ir tokiu būdu į pasaulį sugrįžta jo tvarka, kuri reikia tikėti ir pasitikėti, nėra opresinė tvarka, nėra priespaudos tvarka, juk visa, ką Dievas sukūrė, buvo gera. Tai su Dievo karalystė, su tais teisingais santykiais, sugrįžta iš tiesų tai, kas gera, kas buvo pirminiai Dievo norėta, kad būtų gera. Ir mums, ir mūsų tarpusavio santykiuose, ir dėl mūsų. Mes sugražinam Dievo pirminę mintį, padedam įsipildyti pirminiai Dievo minčiai, kurti gerą. Ir ar tai gerai? Ar tai svarbu? Ar tame turime dalyvauti? Tai kame kitame tada? Kame kitame? Savo politikose, savo kažkokiuose siauruose planeliuose, savo mažų valstybėlių karalysčių statymuose, savo asmens kažkokiam reikšmingumo įtvirtinime. Tai čia pasaka be galo. Mes jau esam pakankamai visi pagyvenę ir jau žinome, kaip tie asmeniniai projektai. Kuo jie dažniausiai baigėsi? Jie baigėsi nesantaka, jie baigėsi nusivylimu, savim nusivylimu, kitais nusivylimu. Ir norisi kažko didesnio už mus pačius. O didesnis už mus pačius yra Dievas ir jo reikalai ir jo darbai. Ir jeigu galime savo gyvenimą nuo šiandien, nuo čia ir dabar įtraukti, tai tada mes turėsime kiek gyvenimo? Mažiau gyvenimo? Daugiau gyvenimo. Apšiai gyvenimo. Nesibaigianti gyvenimą. Tuo meldžiu ir linkiu.